أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه ومصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ครับ พี่น้อง ผู้มี إيمان ผู้มีความเลื่อมใสในอัลกุรอานทุกท่านครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันลายัชกุรินนัสลายัชกุริลลาห์ผู้ใดที่ไม่ได้ขอบคุณมนุษย์ถือว่าไม่ได้ขอบคุณอัลลอฮ์กล่าวคือขอบคุณมนุษย์ที่มีคุณมีกำลังในการที่จะให้เกิดคุณงามความดีตามที่ผู้ศรัทธานั้นจะต้องการเผยแผ่อิสลามแล้วก็ถูกขัดขวางแล้วก็ถูกรังแกทั่วโลกก็อย่างที่เห็นกันนะครับผู้ใดที่มาปกป้องผู้ศรัทธาแล้วปกป้องศาสนาของพระองค์คนเหล่านั้นนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับสังคมบุญคุณกับศาสนาจนกระทั่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์เองเนี่ยจะเป็นผู้ขอบคุณท่านนบีได้ยกตัวอย่างผู้หญิงโสเภณีในบรรดาอิสราเอลที่เอาน้ำให้สุนัขในฮะดีษนี่นบีบอกว่าฟะชะกะรัลลอฮุละฮาฟะฆะฟะรัลลอฮุละฮาอัลลอฮฺขอบคุณนางและให้อภัยโทษแก่นางขอบคุณนางที่ให้น้ำแก่สัตว์แล้วภาษาอะไรกับคนที่ถวายชีวิตเพื่อศาสนาของพระองค์ล่ะนะครับทุกสถานที่ทุกพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นเราจะต้องมีบทบาทในการที่จะให้พระดำรัสของอัลลอฮฺนั้นได้ปรากฏในแผ่นดินนั้นๆ นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการมูลนิธิสันติชนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้มีอุปการะคุณในการที่จะให้เกิดการบรรยายอธิบายอัลกุรอานนะครับในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุ้นเคยกับการรับใช้ศาสนาอิสลามมาโดยตลอด แต่มันจะมีข้อสงสัยว่าทำไมต้องจัดหลังอิชามันดูแปลกนะครับในทำนองของวัฒนธรรมสังคมเราการจัดบรรยายหลังอิชาโดยเฉพาะเป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดนะครับเป็นโจทย์ที่สังคมจะต้องตอบกับอัลลอฮ์ว่าดุนยานี้มันมีสิทธิ์หรือดุนยามันมีสิทธิ์หรือที่จะขัดขวางเราไม่ให้รู้จักอัลลอฮ์ไม่ให้เรียนรู้พระดำรัสของอัลลอฮ์เขาไปร่างวิถีชีวิตของเราให้ทำงานแต่เช้ายันค่ำยันดึกก็มีแต่ทำงานชาวบ้านก็ทำมาหากินกันพอบอกเขาว่าทำงานเสร็จแล้วเนี่ยไปเรียนกุรอานแต่มันถูกร่างไปแล้วกันในสังคมใครจะคิดจัดบรรยายเนี่ยก็จะจัดวันเสาร์อาทิตย์นะวะเสาร์อาทิตย์คำตอบก็คือเพราะชาวบ้านเขาว่างกันพอจะจัดวันธรรมดาเขาบอกว่าจัดทำไมไม่มีใครมาหรอกทำไมก็ชาวบ้านเขาไม่ว่างทำไมถ้าทำมาหากินอันนี้แบบดีที่สุดนะแบบที่ว่าเอาแล้วก็ทำมาหากินหลังอิชาด้วยเหรอมันมืดแล้วอ่ะให้หลังอิชามีละครหลังอิชามันมีอย่างอื่นหลังอิชามีร้านน้ำชามีคาราโอเกะมันก็เป็นวัฒนธรรมอีกอย่างที่เขาร่างให้เราเพื่อขัดขวางเราไม่ให้ เข้าหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ผู้ศรัทธาก็มีหน้าที่ต้องรับมุกเนี่ยการท้าทายของวัฒนธรรมที่ไม่ใช่อิสลามที่มันบุกรุกคุกคามชีวิตของเราถึงขั้นที่มันจะร่างอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรไม่ควรเนี่ยเขาต้องการทำกันเองแล้วก็ไม่สนใจแล้วมุสลิมเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงมีเป้าหมายยังไงจะอยู่ยังไงจะมีอาคิเราะห์มีอะไรที่ต้องเตรียมในโลกดุนยานี้เนี่ยเขาไม่สนใจและเราจะไม่สนใจเลยคำตอบคือโจทย์ว่าดุนยานี้มันจะขวางเราไม่ขวางแน่นอนไม่ขวางแน่นอนก็เหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านออกกำลังกายทำไมเขาทำได้ก็เหมือนคนที่ทำงานเสร็จแล้วนี่กลับบ้านก็พาครอบครัวไปกินข้าวนอกบ้านไปกินน้ำชาไปดูหนังไปอะไรกันยันนู่นนะ4-5 ทุ่มวันธรรมดานะมีนะไม่อย่างนั้นร้านค้าทั่วประเทศนี่มันก็เจ๊งโบดิแต่มีความสำราญความบันเทิงที่มันเป็นวิถีชีวิตเนี่ยในสังคมเรานี่เห็นแต่อันไหนล่ะที่เป็นวิถีชีวิตของมุสลิมวะทำงานเสร็จแล้วกลับมาละหมาดมักริบอ่านกุรอานที่บ้านกับครอบครัวหรือทำอะไรสักอย่างที่เป็นประโยชน์สำหรับครอบครัวหลังอิชาก็เรียนศาสนาสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่ามันจะเจ็บปวดตรงไหนสังคมเคยชินกับการเปิดทีวีดูทีวีทั้งคืนไม่เห็นเขาเจ็บปวดไม่เห็นเขาบ่นอะไรแต่ผู้ศรัทธาก็จะมองมุมกลับนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เจ็บปวดแน่นอนมันเสริมพลังด้วยซ้ำถ้าสังคมทุกมัสยิดทุกพื้นที่มีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาช่วงค่ำช่วงกลางคืนอะไรจะเกิดขึ้นในสังคมพ่อแม่พาลูกมาที่มัสยิดนี่มาเรียนศาสนาเติบโตในบรรยากาศแบบนี้จะมีไหมเด็กที่ยืนปากซอยจะมีไหมคนที่พาแฟนช่วงเนี้ยช่วงกุมภาเนี่ยพาแฟนไปดูหนังไปเดินห้าง ห้างก็เปิดถึง3-4 ทุ่มมานะเวลาเดียวกันเลยแล้วผมก็เคยเห็นนะครับเคยไปทำธุระนิดหนึ่งห้างใหญ่เนี่ยแถวเนี้ยก็คิดว่าช่วงทุ่มหนึ่งก็น่าจะเริ่มไอ้นั่นแหละโอ้ไม่ใช่เวลาเช้าตอนพอดีเลยช่วงค่ำอ่ะติดท่านนบีบอกไม่ใช่หรอว่าหลังมักริบนี่ให้ปิดประตูบ้านให้เด็กเรียกเด็กเข้าบ้านทำไมเช้าตอนมันเป็นบ้านเวลาเช้าตอนพอดีพอดีสังเกตคนเข้าห้างเยอะเลยผมก็ถามพักพวกโอนี่มันเหมือนกันนัดกันนะมากันเป็นฝูงเลยนัดกันผมไม่ใช่นี่เขาทำงานเสร็จแล้วแล้วมาเดินห้างก็มันก็มีภารกิจนะทำงานเสร็จแล้วไม่ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนไปนะมาก็เดินห้างเดินก็เดินซื้อของเดินซื้อของกินเดินเล่นนะบางทีห้างก็มีโรงหนังก็ไปดูหนังต่อเหล่านี้นะก็เป็นวิถีชีวิตที่มุสลิมจะต้องคัดค้านด้วยอะไรคัดค้านด้วยการปฏิเสธมันอารยะขัดขืนนะมันฮีทนะตอนนี้ปฏิเสธสิ่งที่มันเป็นวิถีไม่ใช่วิถีของอิสลามอำนาจของเราความสามารถของเราในการที่จะต่อต้านความชั่วบางอย่างอาจจะทำไม่ได้ร้านคาราโอเกะใกล้บ้านร้านขายเหล้าใกล้บ้านเราก็ต้องมีอารยะขัดขืนกับความชั่วเหล่านั้นเขาขายเหล้าใกล้บ้านเนี่ยเราไม่มีความสามารถที่จะปิดร้านอย่างน้อยนี่เราก็อย่าพูดคุยอย่าสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคนที่กำลังบ่อนทำลายบนแผ่นดินเนี่ยที่กำลังเอื้ออำนวยความสะดวกให้บรรดาชัยฏอนมารร้ายและลูกศิษย์ของมันเนี่ยให้มันมีบทบาทในสังคมเนี่ยเราก็ต้องมีอารยะขัดขืนกับสิ่งที่ข ัดกับหลักการศาสนาการเรียนรู้อัลกุรอานนะผมก็ฝากอยู่เสมอนะครับกับตัวผมแล้วก็พี่น้องที่มาฟังการอธิบายความอัลกุรอานมันไม่ใช่การนัดเรียนศาสนาหรือการมีโอกาสที่จะเข้าใจตัวบทที่เราจะมาอธิบายในแต่ละครั้งไม่ใช่ให้พี่น้องได้มองกว้างกว่านั้นว่าการที่จัดมีอธิบายความหมายอัลกุรอานเป็นการประกาศจุดยืนของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อสังคมว่าเราไม่เอาด้วยกับกฎหมายอื่นนอกจากกฎหมายของอัลลอฮ์เรื่องมันยิ่งใหญ่กว่าการเรียนกุรอานท่านนบีไม่ได้สั่งให้เรามาเรียนกุรอานเพื่อเรียนอ่านกุรอานเรียนความหมายกุรอานและก็อะไรก็รู้แหละอ่านยังไงรู้ความหมายนี่รู้อธิบายให้ได้อธิบายอย่างละเอียดเลยแล้วก็อะไรที่มันจะเกิดขึ้นที่มันเป็นข้อแตกต่างระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมกุรอานนี่คือกฎหมายของมุสลิมกุรอานนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมกุรอานนี่คือธรรมนูญของมุสลิมคือแนวทางชีวิตของมุสลิมการที่มีการเรียนรู้กุรอานเป็นการยืนยันทุกยุคทุกสมัยว่าตั้งแต่นบีได้รับอัลกุรอานมาและตั้งรัฐอิสลามท่านนบีส่งเสริมให้ซอฮาบะห์ได้เรียนรู้กุรอานและสอนกุรอานค่อยรู้กุมมันตะอัลลัมอัลกุรอานวะอัลลัมคนที่ประเสริฐยิ่งในหมู่พวกท่านคือคนที่เรียนรู้กุรอานและสอนกุรอานนบีหมายรวมว่าให้มาจัดบรรยายแบบนี้แล้วให้มีคนสอนกุรอานและมีคนเรียนรู้กุรอานและจบหรือไปนี้ว่าพี่น้องก็กลับบ้านพี่น้องจะไปกินข้าวพี่น้องจะไปอยู่กับครอบครัวพี่น้องจะไปร่ำเรียนไปทำมาหากินทำธุรกิจไปรับข้าราชการไปเล่นการเมืองแล้วกุรอานนี้ไม่เอาไปด้วยฝากไว้ในซูเราะห์ไม่เราเรียนรู้อัลกุรอานที่นี่และปลูกฝังไว้ในหัวใจของเราในสมองของเราในจิตวิญญาณของเราและพาออกไปด้วยคำสั่งสอนที่เราเรียนที่นี่เนี่ยเป็นเสบียงเท่ากับคนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยไปฉีดยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อนี่มันไม่ได้มีผลเฉพาะในโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลแล้วเชื้อมันจะทำงานต่อนี่ไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อนี่มันต้องมีอิทธิพลตลอดต้องมีผลตลอดกุรอานก็เช่นเดียวกันหรือว่าเราจะอ่านกุรอานจะเรียนรู้กุรอานเฉพาะในมัสยิดได้ประโยชน์เพราะอ่านกุรอานในมัสยิดเนี่ยร้องไห้เพราะออกข้างนอกอะนะเราเห็นกุรอานถูกเหยียดหยามเราก็ไม่ทำอะไรเราอยู่ที่มัสยิดเนี่ยเรียนรู้ชีวประวัติของท่านนบีโอรักนบีมากได้ยินประวัตินบีเนี่ยร้องไห้พอออกไปข้างนอกเห็นเขาลบหลู่ท่านนบีก็ไม่ทำอะไรนี่คือแนวทางของพวกเซโกล่านะเซโกลาริซึมที่เขาแยกศาสนาจากโลกศาสนาเอาไว้ในสุเหร่าในโบสถ์ในวัดข้างนอกนี่ไม่ต้องมีศาสนาย้ำอยู่เสมอนะครับเราเรียนรู้กุรอานเพื่อนำไปใช้ในชีวิตท่านทำงานที่ไหนท่านแต่งงานกับใครท่านเป็นเพื่อนบ้านของใครท่านมีเพื่อนฝูงเป็นใครท่านเล่นการเมืองท่านเป็นนักธุรกิจท่านก็จะต้องเอากุรอานไปอยู่กับท่านเราได้เริ่มอธิบายกุรอานตั้งแต่ซูเราะห์อัลฟาติฮะตั้งแต่เริ่มต้นเลยก่อนนั้นก็เคยอธิบายซูเราะห์อื่นๆเช่นซูเราะห์อัตเตาบะห์ซูเราะห์อันนูรซูเราะห์สั้นๆไอ้ตุสอัมมาแล้วก็มาเริ่มเป็นหลักสูตรก็คือเรียนรู้อัลกุรอานทั้งหมดเริ่มซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ฟาติฮะห์บะเกาะเราะห์นี่เมื่อประมาณกี่ปีนะ9ทำไมเลข9นี่มันมีอะไรกันพวกเราเลขมันเป็นอะไรกับพวกเราเลข9นี่ 9ปี9ปีนี่ได้ฟาติฮาบะกอเราะห์อาลอิมรอนนิซาก็ปลอบใจพี่น้องว่าอย่ารู้สึกมันยาวนานเหลือเกินบางทีเราบรรยายครั้งหนึ่งอธิบายอายะห์หนึ่งว่าสมัยนบีเนี่ยก็เป็นอย่างนี้กุรอานถูกประทานลงมานี่23ปีแบ่งกันนะครับนะซะละมุนัจมันเป็นงวดกุรอานถูกประทานลงเป็นงวดไม่ได้ถูกประทานทั้งเล่มไม่เหมือนอัตเตาเราะห์อัตเตาเราะห์นี่นบีมูซาต้องเตรียมตัวเนี่ยพาฮารูนแล้วก็พาหัวกะทิของมนุษย์เจ็ดสิบกว่าท่านนี่ไปรับคัมภีร์คุณอ่านไม่ถูกประทานลงเป็นงวดแล้วแต่สถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆจะมีคำตอบลงมา23ปีบางทีก็ถูกประทานลงมางวดใหญ่เช่นสูเราะห์อัลมาอิดะห์ทั้งสูเราะห์อัลอันอามเกือบทั้งสูเราะห์นบีก็ไม่ให้ซอฮาบะห์เรียนทั้งซูเราะห์เลยทั้งต้นเลยนะแบ่งเหมือนกันทีละ10อายะห์ไปท่องซะจะเรียนรู้ซะไปปฏิบัติซะไปใช้ชีวิตกับ10อายะห์นี้พอเอิบอิ่มด้วยเนื้อหาของ10อายะห์นี้ก็เอามาเอาอีก10นี่อับดุลลอฮ์บินอุมัรเขาแจงหลักสูตรท่านนบีในการเรียนรู้อัลกุรอานซอฮาบะห์ก็ได้ดำรงเรื่องนี้คือเน้นเนื้อหาไม่ได้เน้นปริมาณหลักสูตรเรียนรู้กุรอานของท่านนบีนะเน้นเนื้อหาไม่ได้เน้นปริมาณไม่ต้องท่องกุรอานทั้งเล่มแต่ต้องเข้าใจกุรอานทั้งเล่มดังนั้นจะท่องทั้งเล่มแล้วก็พยายามเอาปริมาณมันก็ไม่ได้นี่คือนี่คือธรรมชาตินบีบอกว่าคนที่อ่านกุรอานแค่อ่านนะอ่านกุรอานทั้งเล่มเนี่ยในระยะเวลาน้อยกว่า3วันจะไม่เข้าใจกุรอานลายะฟกอฮูมันกอรออฮูฟีอะกัลมินซะลาสน้อยกว่า3วันนี่นะไม่มีทางที่จะเข้าใจกุรอานอย่างลึกซึ้งอยากจะอ่านเพื่อแสวงหาผลบุญอย่างเดียวก็ไม่ว่ากันอ่านวันเดียวก็ได้ซอฮาบะห์ก็เคยอ่านกุรอานวันนึงทั้งเล่มบรรดาซะลัฟนี่ก็เคยอ่านอิหม่ามชาฟีนี่เคยอ่านวันหนึ่ง4ตะมัดนะ4รอบขอโทษ2รอบที่อ่าน4รอบนี่ซะลัฟอีกท่านหนึ่งอิหม่ามชาฟีวันละ2รอบเดือนรอมฎอน30วัน60รอบอันนี้คงเขาอ่านจะได้เต็มบุญเข้าใจไหมลึกซึ้งไหมคงไม่เพราะนบีฟังทูลอุมาร์อิบนุลคอตอบจึงเอาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นี่มาท่องจำและเรียนรู้ใช้เวลาเท่าไหร่12ปีของเราใช้3ปีเราเจ๋วกว่าอุมัรมั้ยเป็นไปไม่ได้อุมาร์อิบนุลคอตอบนี่บางรายงานบอกว่า8ปีอิหม่ามมาลิกบอกว่า12ปีเรียนรู้ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อย่างนี้ซูเราะห์อัลมาอิดะห์ที่เรากำลังเรียนรู้กันอยู่นี่เป็นซูเราะห์ที่ยาวและเป็นซูเราะห์ที่สุดท้ายที่ถูกประทานลงมาในช่วงสุดท้ายในยุคสุดท้ายก่อนที่นบีจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นส่วนมากของซูเราะห์อัลมาอิดะห์นี่เขาเรียกว่าเป็นมุฮักกัมเป็นอายะห์เป็นซูเราะห์ที่ไม่ได้ถูกยกเลิกเพราะบางซูเราะห์นี่จะมีบางอายะห์ที่อุกุมของมันหลักการของมันเนี่ยถูกยกเลิกมาอิดะห์นี่ไม่มีแค่ทุกอายะห์ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์นี่ใช้ปฏิบัติบังคับใช้ได้เลยความสำคัญของซูเราะห์อัลมาอิดะห์ว่าเป็นซูเราะห์แรกๆเหมือนกันในช่วงที่ท่านนบีอพยพไปอยู่มะดีนะห์และปกครองมะดีนะห์ตั้งแต่มาตอนต้นเนี่ยซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยจนปลายก็คือซูเราะห์อัลมาอิดะห์ ม่ได้เป็นซูเราะห์ที่เก็บตกรายละเอียดของรัฐอิสลามกฎหมายอิสลามเก็บตกเพราะซูเราะห์สุดท้ายละอะไรๆที่เกี่ยวกับโครงสร้างรัฐอิสลามเกี่ยวกับกฎหมายอาญาแห่งกฎหมายครอบครัวกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมฆาตกรรมเนี่ยซูเราะห์อัลมาอิดะห์ความสำคัญของซูเราะห์นี้มันมีหลายจุดที่มันสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนะครับเราได้ถึงอายะห์ที่31 30 31ซึ่งเป็นช่วงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกอุทาหรณ์โมเดลแรกของมนุษย์คือกอบิลกับฮาบิลสองคนพี่น้องที่ทะเลาะกันเรื่องผู้หญิงท่านนบีอาดัมลงมาจากสวนสวรรค์นี่มาอาศัยโลกดุนยานี้ก็มีภรรยาท่านนี่ฮาวาอัลลอฮ์ก็กำหนดเป็นกฎของยุคอาดัมนี่นะว่าท่านหญิงฮาวาจะตั้งครรภ์ก็จะมีลูกสองคนแฝดคนหนึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้หญิงแล้วจะแต่งงานกันยังไงถ้าท้องเดียวนี่แต่งงานกันไม่ได้ก็ต้องรออีกปีหนึ่งก็ตั้งครรภ์อีกท้องหนึ่งก็จะมีแฝดเหมือนกันน่ะหญิงกับชายให้ผู้ชายของท้องแรกเนี่ยมาแต่งกับหญิงท้องสองแล้วผู้หญิงท้องแรกเนี่ยก็มาแต่งกับผู้ชายท้องที่สองนี่กอบีลเนี่ยท้องแรกผู้ชายนะน้องสาวเขาเนี่ยท้องเดียวกันน่ะสวยมากฮาบีลท้องที่สองท้องที่สองเนี่ยน้องสาวเขาเนี่ยไม่สวยตามกฎที่อัลลอฮ์กำหนดไว้กอบีลก็ต้องแต่งงานกับน้องสาวของฮาบีลฮาบีลก็ต้องแต่งงานน้องสาวของกอบีลกอบีลไม่ยอมกอบีลจะเอาคนสวยเรื่องมันเกิดตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นะแต่ทำไมมันเห็นมันเหมือนยังมีอยู่มันมีจนเป็นแต่โมเดลรูปแบบมันขยายตัวไงเดี๋ยวนี้ตะก่อนนู้นน่ะพี่น้องทะเลาะกันเดี๋ยวนี้โรงเรียนตอนนี้สถาบันทะเลาะกันยกกองทัพเลยสู้ทำสงครามกันเลยเพราะอะไรเพราะผู้หญิงมันก็สไตล์เนี่ยมีตั้งแต่เดิมแต่อัลเลาะห์สอนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าปัญหาแบบเนี้ยจะแก้ยังไงกอบีลก็ไม่เอาฉันจะแต่งงาน คนนี้ให้นบีอาดัมตัดสินไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเพื่อจะได้ยืนยันว่าอัลลอฮ์จะอนุมัติไม่อนุมัตินี่นะให้ฮาบีลกอบีลนี่นะถวายกุรบานก็คือถวายสิ่งของแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ก่อนนู้นการถวายนี่จะมีไฟมาจากฟากฟ้ามาเผาสิ่งที่ถูกถวายกอบิลเป็นเกษตรกรฮาบิลเป็นคนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแพะฮาบิลก็ถวายไปเลือกแพะที่สมบูรณ์ที่สุดอ้วนที่สุดถวายแด่พระองค์ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا กุรบานนี่แปลว่าอะไรสิ่งที่เราถวายและจากตรงนี้เนี่ยเอาชื่อตรงนี้กุรบานันเนี่ยเอามาเรียกที่เราเชื่อกันอีดีไอเนี่ยกุรบานอาหรับเขาไม่เรียกกันนะกุรบานใครเรียกกันส่วนมากนี่อาจัมนี่ก็คือคนที่ไม่ใช่อาหรับเขาจะเรียกกุรบานอาหรับเขาเรียกอุดฟียะกุรบานแต่ผิดไหมไม่ผิดนะครับแต่โดยตัวบทเนี่ยท่านนบีเรียกว่าอุดฟียะกุรบานแล้วเอามาจากตรงนี้สิ่งถวายแล้วกุรบานมาจากความใกล้ชิดนะก็รูบาใกล้ชิดเราถวายอะไรก็จะเข้าใกล้ชิดกับอัลเลาะห์มากขึ้น ปรากฏว่าอัลลอฮ์รับกุรบานของฮาบีลก็แสดงว่าจะต้องเป็นไปตามกฎกาบิลไม่ยอมกอลละอักตุลันนักข้าจะต้องจัดการเจ้าต้องฆ่าจะเอาขนาดนั้นเลยเอาถึงฆ่าเลยเจรจาไม่ได้คุยไม่ได้ไม่คุยเนี่ยสาเหตุไอ้เรื่องไม่คุยเนี่ยมันถึงจะฆ่ากันอย่างเดียวไม่ยอมคุยดีทำไมไม่เรื่องทุกเรื่องอะคุยได้นะทุกเรื่องเลยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยังยอมคุยกับอิบลิสนะคุยกับอิบลิสทำไมไม่สุญูดอัลลอฮ์อัลลอฮ์นะถ้าอัลลอฮ์จะเอาจริงกับอิบลิสสั่งแล้วไม่สุญูดนี่นะเผาเลยเผาจัดการเลยไม่เผาคุยอิบลิสก็ต่อรองด้วยนะโอ้อัลลอฮ์อย่างนั้นขอโอกาสแล้วกันอย่าพึ่งลงโทษฉันขอโอกาสอยู่ในโลกนี้กับอาดัมจนกิยามะฮ์กอลาอินนะกะมินัลมุนซะรีให้โอกาสให้โอกาสมีชีวิตเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นปีนะครับนี่เจรจาคุยมั้ยเนี่ยคุยใครอ่ะอัลลอฮ์กับอิบลิสคุยนี่ตัวอย่างนะเรื่องเจรจาเรื่องคุยนี่สำคัญถ้าคนนี้ไม่ยอมคุยเนี่ยนบียอมคุยกับคนที่ฆ่าญาติพี่น้องฆ่าผู้ศรัทธาส่วนเราได้คุยสงครามกันฆ่ากันจนแบบว่าไม่เหลือชิ้นดีแล้วท่านนบีก็ยอมคุยไอ้นี่กาบิลไม่ยอมคุยยื่นข้อเสนอเดียวละอักตุลันนะฉันจะฆ่าแกฮาบีลเตือนสติบอกว่าที่อัลลอฮ์รับนี่นะอัลลอฮ์รับจากผู้ยำเกรงเจ้าอย่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่เย่อหยิ่งตะกับบุตรต่ออัลลอฮ์สิแม้ตะกับบุตรอัลลอฮ์มีมุตตะกีคุยไปคุยมาสุดท้ายกาบิลตัดสินใจฆ่าฮาบีลทำไมอัลลอฮ์ยกตัวอย่างนี้ก่อนหน้านี้อัลลอฮ์ก็พูดถึงเรื่องบรรดาอิสราเอลที่อัลลอฮ์สั่งทำนู่นทำนี่บรรดาอิสราเอลก็ไม่ทำทำไมยกตัวอย่างเยอะแยะแบบนี้ในสุรไมด์เพราะสุรไมด์ได้เริ่มต้นด้วยอายะที่ว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามานูเอาฟูบิลอุกูดผู้ศรัทธาเอ๋ยจงรักษาไว้ซึ่งสัญญามั่นอิบนุกะซีรบอกว่ารักษาสัญญาข้อตกลงซื้อสินค้านี้พันบาทงวดแรก200ต่อไปเนี่ยเดือนละร้อยนี่ข้อตกลงเดือนละร้อยต้นเดือนต้องจ่ายนะเอามาถึงต้นเดือนเราก็เอาสินค้าไปแล้วไปใช้แล้วเอามาต้นเดือนไหนอ่ะงวดแรกเราไม่ได้บอกว่าจะต้องวันไหนยังมีอีก30 วันมีอีก30 วันทำไมต้องมาขอวันที่หนึ่งล่ะวันที่สองก็ได้กี่สามก็ได้นี่เริ่มเหลี่ยมละอัลลอฮ์บอกว่าไม่ได้เอาฟูรักษาไว้ซึ่งสัญญามันอิบนุกะซีรบอกว่ารวมถึงสัญญาระหว่างเรากับอัลลอฮ์สัญญาอะไรอ่ะสัญญาที่เราตกลงไว้กับอัลลอฮ์ข้อตกลงนี่คนเยอะแยะนี่ลืมเราตกลงกันกับอัลลอฮ์ว่าเราเป็นบ่าวและอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าตกลงกันอย่างนี้ไหมหรือเปลี่ยนใจเราตกลงกันแล้วว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าและเราเป็นบ่าวนี่ข้อตกลงข้อตกลงนี้มันมีรายละเอียดพระเจ้าก็เลยส่งมีคำสั่งมีพระดำรัสมีกฎหมายในฐานะที่เป็นบ่าวนี่เราต้องน้อมรับข้อตกลงอิบนุกะซีรบอกว่าเอาฟูบิลอุกูดรักษาซึ่งสัญญามันคือคำสั่งของอัลลอฮ์ทุกประกาศบรรดาอิสราเอลถูกสั่งก็ฝืนอัลลอฮ์ก็เตือนว่าอย่าทำเหมือนบรรดาอิสราเอลบางคนก็บอกโอ้บรรดาอิสราเอลนี่บทเรียนชัดเจนแล้วอัลลอฮ์บอกว่าอย่าประมาทนะคนเพิ่งออกจากสวรรค์สดๆนี่เนี่ยอย่างกอบิลฮาบิลนี่เนี่ยเป็นมนุษย์โมเดลแรกของโลกนี้เนี่ยเขายังหลงเลยยังหลงเพราะฉะนั้นเรื่องฝืนหลักการศาสนาอั อัลลอฮ์กำลังบอกว่าไม่มีใครเคร่งคัดกว่าบนุอิสราเอลเคร่งมากแต่ก็หลงแล้วไม่ได้รักษาสัญญากับอัลลอฮ์เอาใครจะบอกว่าเรานี่ต้นตระกูลเฮ้ยเรานี่เป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องรักษาศาสนากอบิลฮาบิลลูกหลานอาดัมที่เพิ่งอาดัมนี่เพิ่งออกจากสวรรค์สดๆลูกเนี่ยพ่อนี่น่าจะสอนลูกใช่ไหมอาดัมนี่บอกลูกพ่อนี่แค่กินจากต้นไม้นี่อัลลอฮ์ไล่จากสวรรค์บทเรียนมาหมานเลยอ่ะลูกน่าจะตะหลงอัลลอฮ์กำลังบอกอะไรกับเราโอ้ยอย่าประมาทอัลลอฮ์สั่งอะไรไว้เนี่ยเอาให้แน่เอาให้เข้มแข็งเอาธุระกับคำสั่งสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากเหตุการณ์ที่กอบิลฆ่าฮาบิลจึงมีบทบัญญัติตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบัญญัติไว้สำหรับฆาตกรไอ้คนที่บังอาจไปละเมิดชีวิตคนอื่นนั่นอะไรอ่ะชีวิตของเขาอ่ะอัลลอฮ์เป็นผู้ให้ชีวิตอ่ะนี่แค่ทรัพย์สินเนี่ยไปละเมิดเขาไม่ได้ไปเอาเขาไม่ได้นี่จะเอาชีวิตเขาอ่ะเรื่องอะไรอ่ะแล้วกำหนดกฎเกณฑ์เคร่งครัดให้มนุษยชาติเนี่ยคำหนึ่งถึงเหตุผลการลงโทษฆาตกรมินอัจลิซาลิกะอัลลอฮ์กะبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله آية 32 نكتب من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون من أجل ذلك نيمتك هيت نله من أجل ذلك ثم يا الله ثم دولانا وكانتنا نلهก็เพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราและอัลลอฮ์ได้บอกกับมนุษย์ชาติว่าอัฟฮัสบิตุมอันนามะคอลักนากุมอะบะซะพวกเจ้านึกว่าเราสร้างพวกเจ้าเล่นๆไว้เหรออัลลอฮ์สร้างไว้เราให้เป็นของเล่นเหรอมนุษย์นี่คือผลงานที่ยิ่งใหญ่ของจะรู้ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่ก็ทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างในโลกจักรวาลนี้เนี่ยเพื่อพวกเนี่ยให้พวกเราเนี่ยสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินสร้างดวงอาทิตย์สร้างโอ้ยจักรวาลดวงดาวทั้งหลายให้เราดวงดาวที่เรามองไม่เห็นนั่นและทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดินนี้เห็นหรือไม่เห็นนี่ก็เพื่อเราเหมือนกันอะไรอยู่ในถ้ำอะอะไรอยู่ในป่าล่ะอะไรที่กำลังเกิดขึ้นในทุ่งนาเนี่ยทุ่งนาที่เขาปลูกข้าวกันเนี่ยอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นน่ะพืชผลต่างๆที่กำลังงอกเงยอยู่ในบนแผ่นดินนี้เนี่ยมันเกิดยังไงเมล็ดมันเพาะยังไงมันเติบโตยังไงมันมีแมลงมากินอะไรที่มันฆ่าแมลงอะไรที่จนกว่าจะถึงเราทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮ์บอกخلق لكم ما في الأرض جميعا منه ให้พวกเจ้าเนี่ยอัลลอฮ์สร้างจากพระองค์นี่นะฮะดียะห์ให้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันเนี่ยมินฮูให้พวกเจ้าจากพระองค์ยิ่งใหญ่มั้ยยิ่งใหญ่สิหะดีษบทนึงท่านนบีบอกว่าอัลอินซานบุนยานุรร็อบอินซานมนุษย์เนี่ยคืออาคารของพระองค์คือโครงสร้างที่อัลลอฮ์สร้างไว้เป็นฝีมือของอัลลอฮ์มัลอูนุนมันฮะดะมะบุนยานัรร็อบ ถูกสาปแช่งมัลอูนโดนลานัตถูกสาปแช่งจากพระเมตตาของอัลลอฮ์นี่คนที่รื้อโครงสร้างอัลลอฮ์ข้างมนุษย์เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องยิ่งใหญ่จึงเป็นเรียกว่าหน้าที่ได้นะเพราะที่จริงใครจะบังคับอัลลอฮ์ไม่ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์บังคับตัวพระองค์ท่านเองพออัลลอฮ์บอกอินนีฮัรรัมตุซซุลมะอะลานัฟซีวะจะอัลตุฮูบัยนะกุมมุฮัรรอมะข้าได้ห้ามตัวข้าเองเนี่ยไม่ให้ซุลุมใครเลยไม่ให้อธรรมใครอัลลอฮ์ห้ามพระองค์ท่านเองแล้วให้คำสั่งเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายอย่าอาธรรมกันอย่าซุลุมอย่าละเมิดกันอย่าละเมิดนี่อย่าฆ่ากันมินอัจลิซาลิกะเพราะเหตุนี้แหละที่เกิดขึ้นระหว่างกอบิลและฮาบิลซึ่งเป็นเหตุการณ์ฆาตกรรมอันแรกระหว่างมนุษย์ในโลกใบนี้เคยบอกแล้วว่าความชั่วทุกประการที่มันเกิดขึ้นนี้ต้นฉบับคนที่ประดิษฐ์ต้นฉบับนี่จะได้รับบาปรับความผิดรับโทษของทุกคนที่เรียนแบบต้นฉบับคนแรกที่ซีนาแล้วสอนคนอื่นซีนาซีนาต่อไปในโลกดุนยานี้เนี่ยต้นฉบับคนแรกนี่รับหมดคนแรกที่ผลิตเหล้ากินเหล้าสอนให้คนผลิตเหล้าและกินเหล้าคนแรกรับหมดท่านนบีบอกทุกฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในโลกนี้ลูกหลานอาดัมคนแรกที่ได้ประดิษฐ์เรื่องนี้ก็จะรับบาปไปด้วยถามว่าแล้วมนุษย์นี่ทำความชั่วเป็นป่ะอันที่จริงในมนุษย์เนี่ยนึกให้ดีนะมนุษย์ทำความชั่วไม่เป็นมนุษย์เกิดขึ้นในโลกนี้บริสุทธิ์อัลฟิตรอยนี่นะพี่ทำความชั่วไม่เป็นทำเล่าไม่เป็นต้นฉบับของความชั่วนี่มันต้องมาจากชัยฏอนและในเหตุการณ์กอบิลฮาบิลนี่มีรายงานบอกว่ากอบิลนี่บอกกับฮาบิลนี่ฉันจะฆ่าแกคือจะให้ชีวิตเนี่ยจบแต่ไม่รู้จะให้ชีวิตจบยังไงเพราะกอบิลไม่เคยเห็นวิธีฆ่านี่ไม่เคยดูหนังนี่ไม่เคยเห็นใครแล้วจะฆ่ายังไงอ่ะเขาบอกว่าเขาก็เอานิ้วไปจี้นึกว่าจะฆ่ายังไงอ่ะไปบีบมือนี่มือชื่อทำไมมันไม่ตายสักทีเขาไม่รู้นี่จะฆ่ายังไงชัยฏอนบอกว่าเดี๋ยวให้ลิงมาแสดงลิงทะเลาะกันอาละวาดกันจงลิงตัวหนึ่งลิงเอาก้อนหินอันนึงมาทุบหัวพักพวกมันตายลิงที่โดนทุบหัวไม่มีลุกขึ้นไม่ได้ละกอบิลบอกว่าเจอแล้วได้แล้วแต่เรื่องแล้วจัดการเลยอะไรความชั่วที่เป็นความชั่วที่เป็นต้นฉบับถ้าเรามีผลงานในการสอนคนอื่นที่จะทำความชั่วเนี่ยก็จะรับบาปตามอัลลอฮ์ก็จะกำจัดเรื่องประดิษฐ์ความชั่วนี้จึงตรากฎหมายที่รุนแรงมนุษย์ที่ไม่ได้ไล่เหตุการณ์ตั้งแต่แรกเลยและไม่เข้าใจเหตุผลการใช้ชีวิตของมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มหนึ่งของมนุษย์เนี่ยที่จะประนามการลงโทษด้วยประหารชีวิตอัลลอฮ์บอกว่าไม่นี่มันเป็นเรื่องเก่าแก่ที่จะต้องต่อต้านมินอัจลิซาลิกะเพราะฉะนั้นแหละเอื้ออะไรการฆ่าอย่างเดียวไม่ใช่การที่พี่น้องฆ่าเหตุการณ์นู้นน่ะมันไม่ใช่ว่า คนแปลกหน้านี่มันก็พี่น้องแท้ๆเลยแล้วไม่ได้ฆ่ากันนะฆ่ากันเพราะแย่งจะแต่งงานกันนะเพราะเช่นนั้นแหละเราจึงได้บัญญัติแก่วงวานอิสราเอลว่ากะตับนาอะลาบะนีอิสราเอลแท้จริงผู้ใดฆ่าชีวิตหนึ่งโดยมิใช่เป็นการชดเชยอีกชีวิตหนึ่งอันนั้นมันก็จะละนัดซ้ำบิไกรินัฟซ์ฆ่าชีวิตต้องมีเหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือเขาเนี่ยเป็นฆาตกรและถูกพิพากษาให้ประหารชีวิตการประหารชีวิตฆาตกรนี่ก็เป็นการฆ่าอันนี้ไม่บาปอันนี้มีข้ออนุมัติเนี่ยบิไกรินัฟซ์เอาฟาซาดิมฟิลอัรฎ์หรือจะลงโทษคนคนหนึ่งด้วยการประหารชีวิตฮะที่เขาบอกว่าหรือมิใช่เนื่องจากการบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะประหารชีวิตถือปืนเจอใครก็ยิงเจอใครก็ยิงดีๆยิงก็ไม่ได้ตายเจอใครก็ยิงเจอทรัพย์สินก็ปล้นอะแบบนี้ฆ่าได้ไหมถ้าจับได้ก็จับ ถ้าเอาไปมัดกับเข้าคุกก็จะได้ไปขึ้นศาลนะเอากระทำไปแต่ถ้าถึงขั้นที่ไม่ได้นะต้องฆ่าละฆ่าตายบาปไหมไม่บาปบ่อนทำลายในแผ่นดินฟาซาดินฟิลอัรฎ์ฟาซาดทำลายเสียหายฟิลอัรฎ์บนแผ่นดินคือกว้างขวางเช่นคนแทนที่จะแต่งงานนิกะห์ไม่นิกะห์ก็ทำซินาข่มขืนอย่างที่อินเดียนี่มันบ้ากันทั้งเมืองทั้งประเทศนะครับมันบ้าถึงขั้นที่ไปข่มขืนบนรถเมล์นะครับชาวบ้านเห็นไม่มีใครกระดิกเลยและแบบนี้กฎหมายมันทำยังไงโอ้กฎหมายอุทธรณ์ไปอยู่มาบางทีก็หนีบ้างบางทีก็รับอภัยโทษบ้างเอาสุดท้ายคนที่บ่อนทำลายในแผ่นดินสร้างความเสียงกว้างขวางนะรับอภัยโทษกลายเป็นคนมีอิสรภาพเอาไปทำต่ออิสลามไม่เห็นด้วยคนเหล่านี้ไม่ควรที่จะมีชีวิตผู้สร้างชีวิตนี่บอกอย่างนั้นอัลลอฮ์นี่บอกคนที่ทำลายชีวิตคนอื่นอย่างกว้างขวางนี่ไม่ควรที่จะมีชีวิตอาหรับนะตะก่อนนู้นตอนที่อาหรับยังเป็นเผ่าเร่ร่อนไม่มีอารยธรรมไม่มีกฎหมายอยู่กันแบบเผ่าเนี่ยใครแข็งแรงกว่ามีอำนาจกว่าก็ไปปล้นเผ่านั้นเลี้ยงแพะเป็นพันตัวนี่เผ่านี้แข็งแรงกว่านั้นไปปล้นทั้งฝูงเลยเอาใครจะมาเอะอะอะไรมีค่าเลยตอนนั้นน่ะอาหรับเขาร่างสุภาษิตอันหนึ่งเอาแล้วคนที่เป็นแบบเนี้ยอันตรพาลน่ะทำยังไงเขาบอกว่าอัลกัตลุอัมฟาลิลกัตลิการประหารชีวิตคือตอบแทนฆาตกรด้วยการประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นยาบำบัดที่ดีที่สุดสำหรับโรคนี้คนที่กระหายเลือดชอบฆ่าคนอื่นนะมันน่ะต้องโดนฆ่านี่ขนาดไม่มีศาสนานะเราไม่มีศาสนานะแต่พอคุณอ่านมานี่ปรับทำไมอ่ะเพราะสุภาษิตนี่มันกลายเป็นเครื่องมือถูกใช้เป็นเครื่องมือออะไรก็ไปฆ่ากันฆ่ากันเลยแข่งอูดแข่งก็ครับอูดแข่งอูดตัวนี้ชนะก็เลยฆ่าอูดไอ้เจ้าของอูดที่ถูกฆ่านี่นะเป็นผู้หญิงเขาก็ไปบ่นกับหลานว่าดูสิไอ้คนนั้นน่ะมันมาฆ่าอูดฉัน ไอ้หลานนี่มันก็ไปฆ่าหัวหน้าเผ่าดูสิมันฆ่าอูดนี่มีหน้าไปฆ่าคนว่ากันว่ากันเล่นเลยนะไปฆ่าหัวหน้าเผ่าเผ่านี้มันก็เลยประกาศสงครามกับเผ่านี้รบกัน40ปีเขาเรียกกันฮาร์บุลบาซูสบาซูสนี่ชื่ออูดอย่าไปตั้งชื่อลูกนะที่อ่านประวัติของอาหรับมีชอบอะไรเนี่ยไปตั้งระวังนิดนึงนิดนึงบางทีเป็นชื่ออูดชื่อลาชื่อควายนี่แหละยุ่งเลยบาซูสนี่ชื่ออูดนะครับสงครามสี่สิบปีน่าเชื่อสี่สิบปีที่ซีเรียนี่สองปีนี่โอ้แทบจะตายสิ้นหวังแล้วนี่สี่สิบปีสู้รบกันบนพระอูฐศาสนาอิสลามมาปรับวะละกุมฟิลกิซอซิฮายาตุนยาอุลิลอัลบาบละอัลละกุมตะกิลสำหรับพวกเจ้าโอ้มนุษย์ชาติทั้งหลายการตอบแทนอาชญากรรมต่างๆการตอบแทนอาชญากรรมคนที่เป็นอาชญากรเนี่ยศาสนาลงโทษการลงโทษอาชญากรนี่ฮายามันเป็นชีวินสำหรับสังคมทำไมคนนี้ฆ่าคนนี้อ่ะคนนี้ผ่านชีวิตคนนี้มาละเมิดมาตัดมือคนนี้อ่ะคนนี้ก็ตัดมือคนนี้คนนี้มาตบหน้าคนนี้คนนี้ก็มีสิทธิ์ตบหน้าคนนู้นทุกสิ่งที่ไปทำเขานี่ถ้าคืนได้นะตามหลักศาสนาให้คืนแต่สากลนี่บอกว่า500บาททำให้พวกอันธพาลบอกว่ากูยอมเสีย500บาทนี่ขอตบซะทีแล้วจบไหมไม่จบคนนั้นมันก็มี500บาทอย่างเงี้ยแต่บางคนนี่มีมากกว่า500บางคนนี่มีตั๋วเครื่องบินฆ่าแล้วหนีเลยชีวิตฉันนี่สบายหนีกี่ปีน่ะหมดอายุความอ่ะทนายอายุความฆาตกรรมนี่กี่ปีอ้าวยังเรียนไม่ถึงอ่ะมีอายุความด้วยไปขโมยไปปล้นชาติไปฆ่าประชาชนมีอายุความด้วยหนีไปก่อนกลับมาทำต่อไม่นะตบหน้าขึ้นศาลศาลเรียกให้ตบให้ตบเลยหายะลูกอามรอิบนุลอาสผู้ว่ารัฐอียิปต์โอ้ยรัฐใหญ่มากประเทศนั้นตอนนั้นเป็นรัฐของบุคิลาวานี่อาณาจักรกว้างขวางประเทศปัจจุบันนี้แต่ละมันเป็นรัฐเป็นจังหวัดอียิปต์ผู้ว่ารัฐนี่อามรอิบนุลอาสมีลูกชายซนหน่อยลูกชายไม่ได้เป็นสหายนะอามรนั้นเป็นสหายตอนลูกเขาไม่ได้เป็นสหายก็มีประกวดม้าแข่งม้าแล้วก็ชาวอียิปต์ตอนนั้นก็ยังไม่ได้รับอิสลามทั้งหมดชาวอียิปต์ก็แข่งม้าเจ้าของม้าคนหนึ่งเป็นชาวอียิปต์คือกับอีกคนหนึ่งลูกของอามรนลาสไอ้เจ้าของม้าชาวอียิปต์เนี่ยชนะลูกอามรนลาสไม่พอใจลูกผู้ว่าลูกรัฐมนตรีลูกนายกอะไรประมาณนี้ทำยังไงแกทำได้ไงอ่ะบังอาจเอาชนะฉันได้ไงอ่ะว่องว่ตบหน้าครับกระทืบทำยังไงดีอ่ะจะไปฟ้องใครอ่ะผู้ว่าล่ะลูกมันอ่ะเขาเข้าใจว่าถ้าไปฟ้องอามรบินละคงไม่ได้เรื่องทำยังไงอ่ะดีกาเลยยื่นดีกาเลยลงทุนเดินทางไปมาดีนะไปหาคอลิฟะอามรบินละขตบดีกาเนี่ยนะมันสิ้นสุดมันไม่ต้องชั้นต้นห้าปีไม่จบอุทธรณ์อีกห้าปีนั่นถึงอาญาแล้วไม่ต้องทำอะไรกันแล้วเนี่ยระบบศาลปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกนะช่างงี่เง่า ชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้รับยุติธรรมเลยยืนนิกาเลยไปหาอุมาร์บินคอตตอบบอกว่าลูกผู้ว่าของท่านนี่ตัวแทนของท่านนี่มันตบหน้าฉันทำไมตบหน้าเนี่ยก็ไปแข่งกันแล้วก็ได้เรื่องมันก็ตบหน้าฉัน สอบสวนไม่ฟังฝ่ายเดียวเรียกทั้งผู้ว่าและลูกผู้ว่ามานี่มานี่เรียกมาที่มาดีนะตกลงเป็นยังไงความจริงยอมสารภาพลูกบอกว่าฉันเนี่ยตบหน้ามันแล้วก็ยังมีพูดเลยนะฮุซฮาวะอานับนุลอักรามีนนี่ไงจะได้รู้ว่าเนี่ยผู้เนี่ยลูกใคร มีแถมด้วยสันดานของพวกนี้นะก็เจอมึงไม่รู้ว่ากูเป็นลูกใคร มันไม่ใช่หน้าที่ของเราต้องรู้กันละคนใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่จะไม่รู้ว่าฉันเป็นลูกใครเอาเนี่ยจะได้รู้ว่าเนี่ยฉันเป็นลูกใครอุมาร์บินคอตตอบบอกกับชาวอิบบอกว่า คืนเลยอิดริบอิบนัลอักรามีนตบหน้าลูกผัวحياة. لعمر بن الخطاب بقى بأمر يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا من مرعينيا من تنك مرعينيا تي بوك تنجا أو منوت أو بشاشون أو شابان لما بين تات كون بوك تن 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 دي كو كرد نيلوك نينيا دوي خو إسارة خو مي إسارة با เอาเขาเป็นทาสนะเป็นคนรับใช้ได้ไงอ่ะเขามีอิสระละเมิดเขาได้ไงการลงโทษการตอบแทนตามอาชญากรรมนะตบหน้าก็ต้องโดนตบหน้าได้ไงอ่ะฉันเป็นเจ้านายมันเป็นลูกน้องอันนั้นน่ะตบหน้าแล้วกลับไปทำงานเลยนะลูกน้องเจ้านายไปตบหน้าลูกน้องนี่มีสิทธิ์ฟ้องถ้าผิดจริงๆนะให้ลูกต้องนี่ตบหน้าเจ้านายมันจะอะไรมันจะดีอะไรกว่าดีกว่าท่านนบีท่านนบีเนี่ยบางทีนะเป็นผู้นำสังคมบางทีนบีทำอะไรไม่ตั้งใจที่จะทำร้ายคนอื่นฮะเช่นเห็นคนเขาแย่งตักน้ำซ้ำๆเนี่ยนบีก็อาจจะลีกตบคนนู้นตบคนนี้เป็นเรื่องธรรมดานบีอาจจะเจอใครนี่ก็พูดรุนแรงหน่อยพูดเจ็บหน่อยนบีอาจจะอบรมใครนี่ก็อาจจะมีเนี่ยต่อยบาหน่อยเนี่ยธรรมดาใช่ไหมแต่นบีก่อนเสียชีวิตขึ้นมิมบัรบอกว่าผู้ใดที่ข้าพเจ้าตีเขาหรือต่อว่าเขารุนแรงหลังฉันเนี่ยสรีระของฉันเนี่ยมอบให้คนที่ฉันเคยทำเขานบีจะแจ๋วอะไรกันนบีการตอบแทนเนี่ยคนที่ผิดเนี่ยต้องสำนึกว่าเขาต้องโดนลงโทษสังคมก็ต้องสำนึกว่าดำรงความยุติธรรมนี่นะคือความปลอดภัยพี่น้องรู้ไหมทำไมเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยเรียนกุรอานเรียนหะดีษเพราะตะก่อนนู้นบรรดาอุลามะซะลัฟนี่เขาเดินทางกันทั่วโลก ไม่มีใครขัดขวางเขาเพราะอะไรเพราะตุลาการนี่เข้มงวดไม่มีใครกล้าหรอกตะก่อนนู้นไม่มีเครื่องบินไม่มีรถไฟเร็วไม่มีนบีบอกไงความปลอดภัยจะเกิดขึ้นในอาณาจักรอิสลามจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยจะเดินทางขี่อูจากมักกะฮ์ไปยีเมนไม่มีใครมาเอะอะอะไรกันนะก็จริงด้วยเดินทางจากบุคอรอไปยีเมนไปมักกะฮ์มาดีนะห์อียิปต์ไปนั่นก็ยังนั่นชาวอียิปต์ที่เดินทางจากอียิปต์คนเดียวมามาดีนะห์มายื่นฎีกาไม่มีโจรปล้นไม่ตุลาการตัวนี้เข้มงวดนี่นะฮายะชีวิตมันจะเกิดขึ้นถ้าตุลาการเข้มงวดตอบแทนคือซอสตอบแทนให้มันเหมาะสมกับอาชญากรรม อัลลอฮ์บอกว่า กับเหตุนี้แหละบานุอิสราเอลเป็นสังคมวุ่นวายพวกยิวนี่ชอบฝืนหลักการศาสนาละเมิดก็เลยสั่งให้เข้มเกิดอาชญากรรมเยอะอัลลอฮ์ก็เลยสั่งงั้นประหารชีวิตกะตับนาอะลาบานีอิสราเอลใครฆ่าชีวิตใครโดยไม่มีเหตุผลเหตุผลเช่นอะไรที่ประหารชีวิตฆาตกรนี่เหตุผลประหารชีวิตคนที่บ่อนทำลายในแผ่นดินอย่างกว้างขวางประหารชีวิตให้ปัจจัยด้วยว่าที่ต้องประหารชีวิตฆาตกรนี่เพราะอะไรฟะกะอันนะมะกอตะลันนาซะญะมีอะที่จะต้องฆ่าเขาเนี่ยต้องฆ่าฆาตกรเนี่ยประหารชีวิตฆาตกรนี่เพราะอะไรประหนึ่งว่าเขาได้ฆ่ามนุษย์ทั้งมวลคนที่ฆ่านี่ก็สำนึกคุณไม่ได้ฆ่าคนเดียวนะในหลักเกณฑ์ของอัลเลาะห์นี่เท่ากับฆ่ามนุษย์ทั้งหมดถ้าไม่มีเหตุผลแสดงว่าตรรกะที่เขาบอกว่าเอ้ยโทษประหารชีวิตนี่มันโหดเหี้ยมอย่าทำคือเขาคิดตามตัวเลขคนนี้ฆ่าคนนี้หนึ่งใช่ป่ะถ้าไปประหารชีวิตฆาตกรเนี่ยมันไม่คุ้มเขาคิดเป็นตัวเลขแต่เขารู้ว่าฆาตกรนี่เนี่ยประหนึ่งเขาฆ่าคนทั้งหมดเลยในโลกนี้ปล่อยได้เหรอปล่อยได้อะครับไอ้คนที่สงสารฆ่าชีวิตเนี่ยบอกว่ามนุษย์เนี่ยไปฆ่าถามว่าทีมนุษย์เป็นโรคเบาหวานโรคเบาหวานแผลที่นิ้วเน่าหมอสั่งต้องตัดนิ้วต้องตัดไหมต้องตัดเหตุผลว่าถ้าปล่อยเนี่ยมันจะลามอาจจะต้องตัดมือตัดแขนอาจจะตายก็ยอมสละส่วนหนึ่งของสรีระอันมีประโยชน์นะเพื่อให้สรีระอื่นเนี่ยอยู่รอดเหตุผลง่ายๆนี่จะสอนคนได้ยังไงนะครับไอ้คนนี่ไม่เข้าใจเหตุผลที่อัลลอฮฺสวาเนวตาและได้กำหนดไว้เนี่ยซึ่งเป็นพระผู้ทรงสร้างเป็นผู้สร้างมนุษย์ใครจะรู้อัลลอฮฺอาลัมอัลลอฮฺทรงรู้มากกว่าเราในเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ทำไมประหารชีวิตฆาตกรเพราะถ้าปล่อยฆาตกรแล้วเนี่ยเท่ากับชีวิตของมนุษย์เนี่ยมันไม่มีค่าแล้วล่ะคนเหล่านี้ก็จะได้โอกาสฆ่าคนอื่นแล้วจะฆ่าจริงไหมจริง คนที่ฆ่าแล้วเขารู้ว่ากฎหมายคุ้มครองไม่ประหารชีวิตคุก25ปี20ปี30ปีแล้วก็หนีคุกฆาตกรบางคนน่ะมืออาชีพอ่ะนะมือปืนน่ะนะอย่างนี้นะครับก็อาชีพของเขาทำมาหากินโดยการฆ่าชีวิตคนอื่นฆ่าถูกจับไหมก็มีสิทธิ์แล้วถ้าถูกจับแล้วมีวิธีหนีทำไมอ่ะกระบวนการอีกกว่าจะสืบสวนกว่าจะขึ้นศาลกว่าจะเข้าคุกนะครับนี่ก็มีพรรคพวกเขาแล้วมันเป็นระบบแหละมันมีจ่ายสินบนด้วยก่อนที่จะถึงศาลนี่โอ้ยสำนวนคดีเนี่ยเรียบร้อยแล้วยังไงอ่ะไม่พบหลักฐานว่าเป็นฆาตกรใครฆ่าก็ไม่รู้เหมือนคดีทนายสมชายถูกอุ้มแล้วก็จัดการศพใช่ป่ะจับแล้วคนที่อุ้มมีหลักฐานแล้วนี่คนเห็นคนนี้นี่เป็นคนอุ้มยกฟ้องศาลนี่นะยกฟ้องทำไมอ่ะเขาบอกว่ามีหลักฐานว่าอุ้มแต่ไม่มีหลักฐานว่าฆ่ามันเหมือนการ์ตูน มีหลักฐานว่าเห็นอุ้มจริงแต่ไม่มีใครเห็นว่าฆ่าหลุดคดีและแบบนี้เราเห็นสังคมที่ไม่ลงโทษอาชญากรแบบนี้อย่างสะสมนะระบบของอาชญากรรมเนี่ยมันก็ไม่มีใครจัดการทำไมกลายเป็นอาชีพรับจ้างอะไรรับจ้างทำร้ายร่างกายรับจ้างฆ่าเอาไว้นี่ให้เจ็บนะอย่าให้ตายนะมีอย่างนี้ด้วยให้เจ็บนะให้อยู่ชีวิตนี้เนี่ยมีตาข้างเดียวมีรายละเอียดนี่มีดีเทลด้วยนะแล้วแต่ท่านจะสั่งจะเอาแบบไหนทำไมมันกลายเป็นอาชีพล่ะเพราะตุลาการเพราะระบบการลงโทษนี่มันไม่มีความหมายแต่ถ้าแบบนี้ล่ะฆ่าคนเดียวเท่ากับฆ่าสังคมทั้งหมดถ้าสังคมทั้งหมดตระหนักนี่ปล่อยไหมไม่ปล่อยแล้วตรงกันข้ามนะครับว่ามันอัพยาฮาฟะกะอันนามะอัพยันนาสจามีฮ์นี่เตือนอันแรกนี่เตือนฆาตกรว่าที่ฆ่าคนนี้นี่ไม่ใช่หนึ่งนะเท่ากับฆ่าคนเป็นล้านเป็นแสนและเตือนประชาชนว่าคำนวณให้ดีนะฆาตกรเนี่ยไม่ได้ฆ่าคนเดียวมันเท่ากับฆ่าสังคมทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่จะสงสารคนที่ลูกเขานี่ไม่โดนฆ่านะจะสงสารฆาตกรที่ไปฆ่าลูกคนอื่นลูกคนอื่นนี่บอกว่าต้องลงโทษต้องประหารชีวิตแต่ไอ้คนที่ลูกเขานี่ไม่โดนนี่บอกว่าไม่ฆ่าทำไมลูกตัวเองไม่โดนโดนครับโดนก็บอกฝากันนะมาก็แต่ละนัสเท่ากับฆ่ามนุษย์ทั้งหลายเท่ากับฆ่าลูกฉันนี่นะมันเป็นตะกะเดียวนะคนที่มาค้ายานี่ลูกคนอื่นเขาซื้อยาติดยาเขาก็เอาคนค้ายาไปบ้านไปตะกะทำไมเขาสงสารเขาเพราะลูกตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดยาลูกตัวเองเนี่ยไม่ได้ตายลูกตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดเอทเพราะฉีดเฮโรอีนไม่ได้เสียหายกับตัวเองตัวใครตัวมันโอ้ลูกฉันไม่โดนก็เลยมีอิสระในการวิพากษ์วิจารณ์หน่อยใช่ไหมไม่ใช่กูรำบอกว่าอย่าคิดแบบนี้ที่จริงสังคมของเราเนี่ยก็ใช้ตรรกะนี่แหละ ตัวใครตัวมันเขาเนี่ยโดนต่อยฉันไม่ได้โดนต่อยก็อย่าไปยุ่งครับลูกเขาเนี่ยโดนลูกฉันไม่โดนเมียเขาเนี่ยโดนเมียฉันไม่โดนนะทรัพย์สินเขาโดนเนี่ยทรัพย์สินฉันไม่โดนตัวใครตัวมันทรัพย์สินใครทรัพย์สินมันอย่างนี้เป็นต้นแล้วใครที่จะมาวางระบบให้มันยุติธรรมล่ะเจ้าของมนุษย์น่ะที่รู้แต่ไม่มีใครจะกล้าออกหลักเกณฑ์แบบนี้ฆ่าชีวิตเดียวเท่ากับชีวิตทั้งหลายเจ้าของพูดนะเจ้าของพูดอย่างนี้คนนึงมีลูกอยู่10 คน แล้วมีคนนึงมาตีลูกเขาคนนึงมาตีลูกเขาคนนึงเขาก็เลยไปจัดการเลยตอบแทนให้มันรุนแรงเลยเขาก็บอกว่าเอ้าฉันไปตีลูกคุณคนเดียวคุณมีลูกหลายคนนี่บอกว่าตีคนหนึ่งเท่ากับตีทุกคนมนุษย์นี่ก็เป็นบังอัลเลาะห์ทุกคนฆ่าคนหนึ่งก็เท่ากับฆ่าทั้งหมดแล้วยังมีมากกว่านี้ว่ามันอะฮยาฮาฟะกะอันนะมาอะฮยันนาสจะมีอะและผู้ใดไว้ชีวิตนั้นก็ประหนึ่งว่าเขาไว้ชีวิตมนุษย์ทั้งมวลไว้ชีวิตและไม่ฆ่าก็เท่ากับไว้ชีวิตทั้งมวลอุลามะเขาอธิบายท่อนนี้ด้วยสองทัศนะทัศนะแรกบอกว่าอันนี้แหละฆาตกรฆ่าคนหนึ่งเท่ากับฆ่าคนทั้งหมด และคนที่มีบทบาทรักษาชีวิตของคนอื่นเช่นคนใกล้จะจมน้ำแล้วไปช่วยเขาได้ชีวิตเขาจะไม่ช่วยเขานี่ป่านนี้จมแล้วคนหนึ่งติดอยู่บ้านกำลังไม่อยู่ก็เข้าไปช่วยเขารอดเขาก็ได้ชีวิตใหม่เลยเนี่ย ท่ากับให้ชีวิตแก่สังคมทั้งหมดทำไมอ่ะเขาบอกว่าคนที่มองค่าของชีวิตเนี่ยของคนหนึ่งอ่ะนะคนเหล่านั้นน่ะก็จะเป็นคนที่เห็นค่าชีวิตของมนุษย์ทั้งหมดเลยจะไม่ละเมิดถ้าเห็นว่าชีวิตนี้มีคุณค่าก็ทุกชีวิตย่อมมีคุณค่าเหมือนกันเขาก็จะไม่ฆ่าคนไม่ละเมิดตามใดวันหนึ่งวันใดเราบังอาจไปฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลฆ่าอยากจะฆ่าไม่ชอบขี้หน้ามันคนนี้ก็มีโอกาสก็ไม่ชอบขี้หน้ากันก็จัดฆ่าคนนั้นมาไอ้นั่นหน่อยก็จัดการแบบนี้ไม่ใช่แสดงว่ามันอยู่ที่อุดมการณ์ไม่ใช่เหรออิสลามจึงเอาเรื่องอุดมการณ์นี่มาปลูกฝังให้เกิดความตระหนักในคุณค่าของชีวิตหมอบุรุษดับเพลิงรปภ.พวกอาสากู้ภัยทั้งหมดเนี่ยช่วยชีวิตได้ไหมอะไรกู้ภัยกู้ชีวิตแล้วกู้ชาติมันก็ต้องดูอ่ะนะต้องดูถ้ากู้ชาตินี่ไปฆ่าชีวิตชาวบ้านนั่นไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วกู้ชาติต้องรักษาชีวิตของชาติต้องรักษาชีวิตเพราะฉะนั้นใครก็ตาม ที่อ้างว่าจะรักษา ความมั่นคงด้วยการฆ่าชีวิตชาวบ้านนั่นนะตอนแหลโกหกแน่นอนอย่างที่เกิดขึ้นที่3จังหวัดมันจะมั่นคงมันจะปลอดภัยได้ไงไปอุ้มชาวบ้านไปฆ่าชาวบ้านมันจะบอกมันจะสงบได้ไงเพราะฉะนั้นผมก็บางทีเนี่ยก็สงสัยเวลาข่าวก็อ่านผู้ก่อความไม่สงบคือใครบางทีผมเห็นนะครับตำรวจจราจรเขาเรียกอย่างนั้นใช่ไหมที่จริงชื่อเต็มเนี่ยก็คือตำรวจที่ดูแลจราจรใช่ไหมสมัยนี้เงินหน้าที่เขาเนี่ยเวลาเห็นตำรวจจัดการจราจรนี่จราจรมันต้องดีใช่ป่ะแต่ทำไมเห็นเวลาไม่มีตำรวจนี่รถไม่ติดแต่พอเห็นตำรวจแล้วมันติดตกลงตำรวจทำให้จราจรยุ่งป่ะทหารที่รักษาความมั่นคงแต่มันไม่มั่นคงอย่างเงี้ยอะไรมันแปลกๆนะแปลกๆอิหม่ามมัสยิดสบุรุษไม่ตามเนี่ยสังคมนี้มันแปลกๆนะผู้นำแต่สังคมไม่เอาเจ้านายสั่งแต่ลูกน้องไม่ทำไอ้ที่มันฝืนความปกติเนี่ยมันเพราะอะไรมันต้องมีปัญหาเนี่ยไปหาปัญหาสิครับถ้าหากว่าเรา ไม่ตระหนักในหลักการในอุดมการณ์นะโครงสร้างมันจะอยู่ไม่ได้ถ้าเรามองว่าชีวิตของคนอื่นเนี่ยชีวิตของเราสำคัญกว่าเขาอุลามะเขาบอกว่าถ้าเราถูกคมคู่ไปฆ่าคนนั้นถ้าไม่ฆ่าเนี่ยแกเนี่ยโดนฆ่าเราจะอ้างได้ไหมว่าตรู้หรอกไปฆ่าเขาฆ่าทำไมอ่ะก็ถ้าไม่ฆ่าเขาเดี๋ยวเขาจะฆ่าฉันอย่างนี้ลงโทษยังไงประหารชีวิตครับมันไม่เหมือนว่าไปรื้อบ้านนี้เอาให้พังเลยถ้าไม่ทำเนี่ยโดนฆ่าอันนั้นน่ะได้ทำไมอ่ะเพราะชีวิตสำคัญกว่าบ้านสำคัญกว่าทรัพย์สินแต่เทียบชีวิตกับชีวิตแล้วนะชีวิตกับชีวิตชีวิตของเราไม่สำคัญกว่าชีวิตของเขาดังนั้นที่ถูกต้องนี่ถ้าถูกขู่ว่าต้องไปฆ่าคนอื่นจะได้ไม่ถูกฆ่านี่นะให้ทำอะไรยอมโดนฆ่าเพราะถ้าหากว่าไปฆ่าเขาเนี่ยเราก็จะถูกประหารชีวิตทำไมอ่ะไม่มีชีวิตใครนี่จะเหนือกว่าชีวิตหรือไงเรื่องอะไรไปฆ่าเขาจะได้รักษาชีวิตของเราอีกชีวิตเขาก็สำคัญเหมือนกันก็ยอมเสียสละชีวิตเพราะยังไงเสียสละชีวิตของตัวเองด้วยให้เขาฆ่านี่นะเสียชีวิตชะฮีดแต่ถ้าหากว่าไปฆ่าเขานี่นะ และเราถูกประหารชีวิตเลยไม่ชะฮีดไม่ชะฮีดอะไรที่มันเยี่ยงชีวิตใกล้เคียงกับชีวิตเกียรติยศความบริสุทธิ์เช่นไปซินากับผู้หญิงคนนี้ถ้าไม่ทำนี่จะถูกฆ่าเนี่ยศักดิ์ศรีความบริสุทธิ์ของผู้หญิงนี่เท่ากับชีวิตยอมถูกฆ่านั่นแหละไม่ยอมทำซินาแล้วถ้าซินาล่ะถ้าถูกลงโทษอาจจะถูกประหารชีวิตด้วยศาสนาเรื่องนี้ไม่เล่นนะเรื่องก็คุณค่าชีวิตเท่ากับชีวิตของสังคมทั้งหมดต้องยกย่องเช่นที่ประนามกุรอานนี่ประนามฆาตกรประนามอาชญากรยกย่องคนที่ทำให้คนมีชีวิตแต่ที่ความในสิ่งที่คนมองไม่เห็นชีวิตเนี่ยคือชีวิตของสรีระนี่นะหมายถึงว่าวันนี้เป็นมีชีวิตเขาเป็นมะเร็งหมอมารักษาหายมะเร็งได้คนนี้เป็นโรคหัวใจไตวายตับวายหัวใจวายหมอรักษาโอ้ยรอดชีวิตรอดนี่ช่วยชีวิตใช่ป่ะแล้วคนปฏิเสธศรัทธาเดินหน้าชีวิตเขาเนี่ยมุ่งไปนรกอย่างเดียวแต่มีคนไปดึงเข้ามาไปเรื่องความจริงศัจธรรมจนศรัทธาชีวิตรอดทั้งโลกนี้โลกหน้านี่เป็นการกู้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากกว่ากู้ชีวิตแห่งสรีระกูชีวิตแห่งสรีระนี่หมายถึงว่าโลกดุนยานี่นี่มีชีวิตก็จบไม่รู้ไปอาคิเราะห์นี่จะเข้าสวรรค์หรือเปล่าแต่ไอ้กูชีวิตแบบนี้เห็นคนในสังคมนี่เสมือนกำลังถูกฆ่ากันโดยชัยฏอนด้วยความชั่วร้ายของชัยฏอนคนนี้กำลังจะเสียหายในฤดูกาลนี้ฤดูกาลวาเลนไทน์นี่แต่ว่าฉันน่าจะมีกิจกรรมออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ให้เยาวชนหนุ่มสาวนี่เข้าใจหลักการศาสนาเข้าใจหลักการศีลธรรมเราอยากจะรณรงค์แม้กระทั่งกระทั่งศาสนิกนะเดี๋ยวโปสเตอร์นี่จะต้องร่างแบบสำนวนที่ทางศาสนิกอ่านได้ด้วยนะลองใช้เวลาคิดถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมต้องคิดเองถ้าโยนให้ลูกน้องนี่มันก็ธรรมดานะแล้วก็เอาอามีรับไปแล้วกันถ้าโปสเตอร์นี้ทำให้เยาวชนหนุ่มสาวเข้าใจศีลธรรมตั้งใจแล้ววาเลนไทน์นี่จะไปซีนากันแล้วซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแล้วพอเจอเอกสารนี้สะดุดเลิกไม่ทำกู้ชีวิตไหมเนี่ยวิติดเอดกันทุกปีพอเรื่องนี้พอเห็นแล้วนี่คือเปลี่ยนถูกกู้ชีวิตไหมเนี่ยแจกโปสเตอร์นี่ให้เยาวชนที่พร้อมแต่งงานแล้วแต่ไม่ยอมแต่งสักทีทำไมอ่ะอาศัยฤดูกาลวาเลนไทน์นี่แหละกูแต่งทุกปีไม่ให้กูเข้าใจแต่ก็จะถูกต้องเนี่ยไม่ใช่กู้ชีวิตไหมเนี่ยกู้ชีวิตทำโปสเตอร์แล้วก็แจกโปสเตอร์นี่สักพันสองพันช่วยแจกกันตามซอยตามมัสยิดวันศุกร์เนาะเนี่ยกู้ชีวิตเดียวเท่ากับกู้ชีวิตคนทั้งหลายَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ และแท้จริงนั้นบรรดารอซูลของเรารอซูลนี่ที่เป็นรูปธรรมนบีรอซูลที่มีตัวตนมาสอนหรือรอซูลตัวแทนของอัลลอฮ์นี่รอซูลที่อัลลอฮ์ส่งมาสอนเรานบีไม่อยู่แต่นบีฝากไว้นี่ถึงยังรับรู้ยังบิลบัยนาติมาแล้วเนี่ยรอซูลมาแล้วนะครับ รอซูลของเรานี่ได้นำหลักฐานต่างๆอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาแล้วหมายอย่างบอกอย่างว่าข้าชีวิตเท่ากับข้าคนทั้งหลายเราบอกแล้วเรารับรู้แล้วแล้วได้มีจำนวนมากมายในหมู่พวกเขาเป็นผู้ฟุ่มเฟือยในแผ่นดินมุสริฟูฟุ่มเฟือยนี่หมายถึงว่าละเมิดเลยเถิดล่วงเกินเนื่องจากที่เขาไม่ได้ตระหนักในหลักการศาสนามันเริ่มยังไงอ่ะล่วงเกินอ่ะค่าชีวิต ค่าชีวิตสัตว์ก่อนค่าชีวิตสัตว์ซื้อปืนจะฝึกยิงปืนไปนู่นในป่าไปในทุ่งนาเนี่ยยิงนกเอาอันนี้อะไรเจตนายิงนกทำไมอ่ะเอาฝึกเอานกไปกินไหมเปล่าฝึกอย่างเดียวยิงนกพอยิงนกไม่มันละไปยิงอะไรอ่ะไปยิงสัตว์อื่นยิงหมายิงแมวมันเนี่ยมันเติบโตอย่างนี้ครับฟุ่มเฟือยยิงนกก่อนทีหลังก็ยิงหมาไอ้นั่นก็ยิงเสือแต่ยิงสัตว์ในป่าจะเอาไปใช้อะไรเปล่าครับฟุ่มเฟือยแล้วทีหลังเนี่ยโหประชากรประเทศนี้นี่มันเยอะเหลือเกินช่วยคุมกำเนิดชุมชนนี่มันเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยจัดการให้ยิงเล่นนี่เป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศที่เข้าใจอย่างนั้นนะชาวบ้านไม่ยอมคุมกำเนิดสักทีเนี่ยดูฉันจะคุมให้ทำยังไงอ่ะมันใช้จ่ายประชาชนมันใช้จ่ายจับเข้าคุกประหารชีวิตซะให้มันจำนวนมันน้อยหน่อยจีนเนี่ยประชาจีนนะเรื่องประหารชีวิตนี่ว่าเล่นเลยเอ๊ะอะไรกับคอมมิวนิสต์เอ๊ะอะไรเนี่ยแล้วก็คุมกำเนิดครอบครัวละหนึ่งคนเดี๋ยวนี้ยังไงอ่ะร้องผ่านมาแล้ว50นี้ร้องเยอรมันแต่ก่อนนู้นยังไงอ่ะยุโรปคุมกำเนิดคุมกำเนิดนี่ฆ่าชีวิตนะฆ่าชีวิตนะแทงนี่ฆ่าชีวิตนะตอนเนี้ยแต่ก่อนนู้นน่ะดูคนเดียว2คนทำไมจะได้เจริญมีเวลาพัฒนาประเทศชาติตอนเนี้ยร้องใครมีลูกมากใครตังค์เยอะเฮ้าทำไมมันมองสั้นน่ะเพราะไม่มีหลักการไม่มีศีลธรรมฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยแม้กระทั่งในเรื่องความคิดสุรุ่ยสุร่ายคิดอะไรก็เลอะเทอะกะซีรันจำนวนมากเลยนะจำนวนอินกะซีรันเรื่องจำนวนมากนี่พี่น้องให้เป็นบทเรียนนะมวลมหามากมากนี่ไม่เคยเป็นตัวอย่างสำหรับผู้ศรัทธาไม่ใช่เลยพี่น้องรู้ไหมว่าคนที่ฟังบรรยายท่านนบีกี่คนเยอะไม่เหมือนวันศุกร์นะบรรยายธรรมดาไม่เยอะนะครับคนที่เรียนหะดีษกับท่านนบี อย่างต่อเนื่องกี่คนไม่เยอะนะครับและนบีต้องการมั้ยนบีบอกว่าเฮ้ยเลิกทำมาหากินมาเรียนหะดีษกันหมด มาเรียนตัฟซีรส่วนหนึ่งจากสังคมส่วนมากนี่เป็นธรรมชาตินะนบีจะไปยับยั้งไม่ได้เขาก็ทำมาหากินเขาทำนาทำสวนทำไร่ก็ทำไปแต่ซอฮาบะห์เขาสำนึกไงคนที่ไปทำสวนนี่เขาจะมีตัวแทนทางฮะดีษท่านนบีแล้วก็ทำสวนเพราะคนนี้เนี่ยอุทิศแล้วอบูฮุไรเราะห์อับดุลลอฮ์อิบนุอัมรอิบนุลอาสอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรพวกอะห์ลุสซุฟฟานีอิติกาฟในมัสยิดตลอดนี่เขาอุทิศแล้วเรียนอย่างเดียวถ้าคนหนึ่งก็ไปทำมาหากินแต่ไม่ใช่ทำมาหากินแล้วไม่กลับมาถ้าเจอนบีก็เรียนกับนบีไม่เจอนบีเรียนกับลูกศิษย์นบีมันมีกระบวนการแต่ที่แบบทิ้งเลยอะนะมันไม่ได้ทิ้งศาสนาเลยนะไม่ได้จำนวนน้อยอย่างที่ท่านนบีอบรมไว้เนี่ยท่านนบีทำหน้าที่ทีละ อบูฮุเราะห์ท่องหะดีษ 5,000 บทอับดุลลาห์อุมัร 3,000 ฮะอับดุลลาห์อิบนุอัมร 3,000 คนเหล่านี้แหละที่รายงานหะดีษแล้วก็มาสอนกุรอานสอนหะดีษอย่างต่อเนื่องกี่คนน่ะไปดูสายรายงานกุรอานน่ะที่มีสายสื่อตั้งแต่ปัจจุบันนี้ยันถึงซอฮาบะห์นี่นะได้ฟังกุรอานเนี่ยแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่นะโอ้โหอุลามาที่เรียนและสอนนี่เนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นสายรายงานเนี่ยเป็นพันเป็นหมื่นพอถึงยุคซะลัฟนี่มันจะแคบละพอถึงซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์ที่อาสาสอนกุรอานทั้งเล่มตามที่ท่านนบีอ่านนี่นะไม่ถึง10คนไม่ถึง10คนแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ที่แต่10คนนี่สอนกุรอานใครอ่ะมนุษยชาติทั้งหมดหาฟิดเราปัจจุบันนี้นี่มีกี่ล้านน่ะแต่ทำไมมากกว่าครึ่งหนึ่งของโลกนี่ยังไม่รู้เรื่องกุรอานเลยถ้าสหายสิบคนน่ะทำให้โลกรู้เรื่องไม่อยู่ที่ปริมาณส่วนมากน่ะปริมาณส่วนมากนี่มักจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกะซีรัมมินฮุมبعد ذلك في الأرض لمسرفون จะฟุ่มเฟือยก็คือคนที่ละเมิดชีวิตคนอื่นฆ่าคนอื่นส่วนมากไหมส่วนมากอย่างที่เราเห็นกันไม่ใช่โดยพฤติกรรมก็ด้วยวาจา ไม่ฆ่านะแต่เราเห็นคนพูดง่ายนะฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยแต่เราก็บอกว่ากริยาสั่งภาษาอาหรับเนี่ยฆ่านี่แหละฆ่ามักฆ่าฆ่าสั่งใช่ไหมภาษาอาหรับเนี่ยอุกตุลซะลาฟบอกว่าถ้าพูดคำว่าอุกคือครึ่งคำนะยังไม่ได้พูดคำทั้งหมดนี่นะเป็นบาปแล้วบาปแล้วบาปฆ่าจะบาปเป็นอาชญากรรมแล้วอุกยังไม่ตุลนะก็เท่ากับภาษาไทยเนี่ยยังไม่ห้ายังไม่สระอานะคือบาปนี่ดูเขามองยังไงเขามองเรื่องบาปยังไงแต่ก่อนนู้นเขาไม่กล้าฮะซันบัซรีว่าอัลบรลายุดิซรคนดีนะคนที่มีศีลธรรมนะอย่าว่ามนุษย์มดนี่ไม่ฆ่ามดเนี่ยไม่ฆ่าถ้าเราสำนึกในปัจจัยที่อัลลอฮ์สอนกับเราเรื่องชีวิตของคนนี่นะโลกนี้เนี่ยโลกนี้เนี่ยอยู่ได้แต่ที่อยู่ไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรก็แบบนี้อย่างที่เราเห็นกันก็ได้เวลาควรนะครับอินชาอัลลอฮ์วันอังคารจะเป็นตัฟซีรวันพฤหัสบดีก็จะเป็นหะดีษนะครับอินชาอัลลอฮ์ละหมาดอิชาเช่นเดียวกันนะครับหวังว่าเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้อัลกุรอานเข้าใจพระดำรัสอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นนำไปปฏิรูปชีวิตของเราบ้านเมืองของเราด้วยเนาะเอากุรอานไปปฏิรูปไม่เอาอย่างปฏิรูปกุรอานนี่แหละนะครับปกติแล้ว ทางเจ้าภาพและมีผู้อุปการะเขาจะเลี้ยงอาหารเล็กน้อยแล้วเขาถามว่าจะมากี่คนผมบอกว่าคงครั้งแรกนี่คงมาไม่เยอะหรอกก็เลยเตรียมอาหารน้อยไปหน่อยถ้าไม่พอก็ต้องขอมาอัพณเวลานี้ด้วยนะครับก็คงจะฝากไว้กับพี่น้องนะครับถ้ามีใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ามีเพราะตอนก่อนนู้นนะผมสอนที่บางกอกน้อยมีคนพบบ่นเยอะนะครับโดยเฉพาะถิ่นและแดนของมุสลิมแถวเนี้ยบางกะปิต้องจอบพวกนี้บนเพราะผมอยู่แถววัดพระแก้วนะพี่น้องมีคนบอกว่าที่สมาชิกไปอยู่ที่นู่นนะผมว่าปู่ย่าตายายอยู่นู่นผมไม่ได้เลือกครับก็อยู่ที่นู่นแล้วก็สอนที่นู่นนะครับได้รับการสนับสนุนจากมัสยิดบ้านตึกดินนะก็อยู่ถนนราชดำเนินแล้วก็ต้องหยุดสอนไป2เดือนนะครับเพราะมวลมหาประชาชนเนี่ยมาปิดถนนแล้วก็มาประสัยกันทุกคืนก็เลยสอนไม่ได้ก็ต้องงดไป2เดือนไปสอนที่บ้านก็ไม่ว่ากันนะสอนที่บ้านปิดบางกอกนะครับชัตดาวน์ชาวบ้านก็มาไม่ได้ ผมสอนฮะดีษครั้งสุดท้ายเนี่ยคนมาฟัง10คนเห็นใจเห็นใจแต่รู้สึกที่นี่เขาจะชัดดาวไม่ดาวนี่ผมว่าพี่น้องถึงกันนะคราวนี้ขอให้ปิดถนนนี่ก็เดินกันนะเยอะแยะนะมุสลิมผมเห็นร้านน้ำชาร้านกาแฟนี่เพียบเลยก็อย่าแพ้เขานะสุราเราเนี่ยต้องเต็มนะมีอะไรเนี่ยให้เต็มเลยนะยิ่งนักศึกษาแถวนี้นะมุสลิมเยอะแยะนะครับพี่น้องขยันดาวะเชิญชวนให้เขามาเรียนรู้ฟังบ้างแทนที่ไปนั่งตาไปนั่งหน้ารามกันเป็นคู่ๆอย่างนี้คือขยันดาวะกันหน่อยนะครับคงฝากเพียงแค่นี้ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ใช่ๆลืมประชาสัมพันธ์นะครับงานวันที่16เนี่ยชื่องานเนี่ยแต่งก่อนจีบเป็นการรณรงค์ให้สังคมเราเนี่ยเข้าใจเข้าใจหลักการศาสนาและไม่ให้หลงตามกระแสที่เขาให้จีบก่อนแต่งแล้วก็ฟุ่มเฟือยไงพอจีบก่อนแต่งเป็นแฟนก่อนแต่งจนอยู่กันก่อนแต่งอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็อยากจะยกเลิกเรื่องนี้ ก็จะมีกิจกรรมบรรยายหลากหลายนะครับให้ติดตามวัดชนะแล้วกันแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่นี่แถวนี้นะครับให้มาร่วมงานเริ่มก็สักนิดว่าเขาจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็วัดชนะก็จะมาจัดต่อหลังอัสรีนะครับก็เชิญชวนโดยเฉพาะวัยรุ่นนะครับเยาวชนนะครับมาร่วมงานกันนะครับก็จะมีฉายหนังนิกะห์ง่ายๆนี่ดีมากสำหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังลังเลไม่แต่งงานน่าจะฉายบ่อยๆนะครับเขาบอกว่าฆาตกรฆาตกรเนี่ยถ้าฆ่าแล้วทายาทที่ถูกฆ่าเนี่ยให้อภัยถ้าเขาให้อภัยเนี่ยเท่ากับเขาให้ชีวิตในสังคมทั้งหมดครับ السلام عليكم ورحمة الله